Պարկիր, տերիմ, ասաց քուրմը, քնիր, մենք երկար ճանապարհ ենք անցել։ Միթե ես կարող եմ քնել, պատասխանեց գահաժառանգը։ Մեր տինձ այդ հարյուրավոր գեղճուկներն են շրջապատում, որոնք, ինչպես դու ես ասում, զոհ են գնացել բուրգերը կառուցելիս։ Կարծես թե չլինեին այդ բուրգերը, նրանք հավիտենապես պիտի ապրեին։ Մերթ մտածում եմ իմ սրբազնագույն հոր մասին, որը գուցե և հենց այս րոպեին մարում է։ Գյուղացիները տառապում են, գյուղացիներն իրենց արյունն են թափում։ Ով կարող է ինձ ապացուցել, որ իմ աստվածային հայրը ավելի շատ չի տանջվում իր թանկագին անկողնում, քան քո գյուղացիները, որոնք տապից շիկացած քարեր են կրել։ Գյուղացիներ, միշտ այդ գյուղացիները, քեզ համար սուրբ հայր, կարեկցանքի արժանի է միայն նա, ում ոչիլներն են ուտում։ Մի ամբողջ շարք փարավոններ գերեզման են իջել, ոմանք մեռել են ծանր հիվանդություններից, ուրիշները սպանվել են, բայց դու նրանց չես հիշում։ Դու մտածում ես միայն գյուղացիների մասին, որոնց արժանիքը միայն այն է, որ ուրիշ գյուղացիներ են ծնել, նեղոսից տիղմ են քաշել, կամ թե իրենց կովերի բերանը գարու կլորակ են ճխտել։ Իսկ իմ հայրը, իսկ ես, միթե չեն սպանել իմ որդուն և իմ տան կնոջը։ Դյուփոնն անապատում գտասիրտ էր իմ նկատմամբ։ Իմ ոսկորները չեն ցավում երկար ճամփորդելուց, իսկ լիբիական պարսատիկներից նետած քարերը չէին սուլում իմ գլխավերևում, թե ես պայմանագիր ունեմ մահվան ու հիվանդությունների հետ, որ նրանք իմ նկատմամբ ավելի ողորմած կլինեն, քան քո այդ գյուղացիների։ Նա իրահային կողմը, ասիացիները քնած են և հանգիստ շնչում է նրանց կուրծքը, իսկ ես նրանց տիրակալս հոգով ցավում եմ երեկվա համար և տագնապով եմ սպասում վաղվա օրվան։ Հարց տուր 100 տարեկան գյուղացուն, իր ամբողջ կյանքում նա ապրել է այնքան վիշտ, որքան ես այն մի քանի ամսվա ընթացքում, երբ փոխարքա էի և գլխավոր հրամանատար։ Նրանց առջև մթության մեջ աստիճանաբար գծագրվում էր մի տարօրինակ ստվեր։ Դա մի 50 քայլ երկարությամբ, 3 հարկի բարձրությամբ կառուցվածք էր, որի կողքից բարձրանում էր 5 հարկանի աշտարակի նման տարօրինակ ձևի մի ինչ-որ բան։ Ահա և Սվինքսը, նախորդ խոսակցությունից հուզված, գոչեց արքայորդին. Սա քրմերի զավակն է։ Քանի անգամ էլ տեսել եմ այդ ցերեկ թե գիշեր, միշտ էլ տանջել է ինձ մի հարց. Ինչ բան է սա և ինչի համար է, թե ինչ են բուրգերը ես ասկանում եմ։ Բուրգեր կառուցելով հզոր փարավոնը ցանկացել է ցույց տալ իր ուժը, կամ որ թերևս ավելի խելամիտ է, ցանկացել է իր համար հավերժական կյանք ապահովել անդրշիրի միան աշխարում, որը չխռով էր ոչ մի թշնամի կամ գող։ Բայց Սվինքսը, իհարկե, դա քրմերի սրբազան դասի խորհրդանիշն է, խոշոր իմաստուն գլուխ և առյուծի ճիրաններ, գարշելի մի կուրք, համակված երկդիմությամբ, և կարծեսը պարտ նրանով, որ մենք իր կողքին նման ենք մորեխի, ոչ մարդ է, ոչ կենթանի, ոչ քար։ Ուրեմն ի՞նչ է նա, ի՞նչ է նրա դերը, իսկ ժպիտը։ Հիանում ես բուրգերի անսասանությամբ, նա ժպտում է, գնում ես դագաղների հետ զրուցելու, նա դարձյալ ժպտում է։ Եգիպտոսի դաշտերը կանաչեն, թե Տյուփոնը բոլոր կողմերն ուղարկի իր հրավառ քամիները, ստրուկն ազատություն որոնի անապատում, թե Ռամզես մեծը հալածի պարտված ժողովուրդներին, նա բոլորի համար էլ ունի միևնույն անկենթան ժպիտը։ 19 դինաստիա են անցել նրա առջևով ստվերի նման, իսկ նա ժպտացել է, և կժպտար, եթե նույնիսկ նեղոսը ցամաքեր ու Եգիպտոսը չքան արավազների տակ։ Եվ միթե սա հրեշ չէ, առավել եւս սարսափելի նրանով, որ մարդկային հեզահամփույր դեմք ունի. Լինելով հավերժական, նա երբեք խղճահարություն չի ունեցել դեպի վշտերով լի անցավոր աշխարը. «Հիշիր աստվածների դեմքը, Տեր իմ», ասաց Պենտուերը, «կամ մումիաներինը. Բոլորը, ովքեր օժտված են անմահությամբ, նույնպիսի անտարբերությամբ են նայում ամեն անցավորին. Նույնիսկ մարդը, երբ ինքը հավերժության գիրկն է գնացել. Աստվածները դեռելի երբեմն լսում են մեր խնդիրքը, ասես ինքն իրեն ասաց արքայորդին. Իսկ նա ոչ մի բանից չի զգացվում. Նա կարեկցություն չգիտե. Նա ամեն ինչի վրա ծիծաղում է և ամենքին սարսափ է ազդում. Եթե նույնիսկ ես իմանայի, որ նրա շուրթերի մեջ է թաքնված իմ ճակատագրի գուշակությունը, կամ նա կարող է խորուրդ տալ, թե ինչպես վերականգնել պետության հզորությունը, էլի չէի համարձակվի հարցնել նրան. Ինձ թվում է, որ կլսեի մի ինչ-որ սարսափելի բան անողոք հանգստությամբ. Ահա թե ինչպիսին է քրմերի այդ ստեղծագործությունը և նրանց մարմնավորումը. Նա մարդուց ավելի զարհուրելի է, որովհետև առյուծի մարմին ունի. Գազանից ավելի զարհուրելի է, որովհետև մարդու գլուխ ունի. Ժայռից ավելի զարհուրելի է, որովհետև նրա մեջ մի անհասկանալի կյանք է թաքնված. Նրանց ականջին հասան հառաչանքի խուլ ձայներ, որոնց աղբյուրը որոշել չէր կարելի. «Սֆինքսը չի երգում արդյոք», զարմացած հարցրեց արքայորդին. «Այդ ձայները նրա ստոր երկրյա տաճարից են գալիս», պատասխանեց քուրմը. «Բայց ինչու են աղոթում նրանք այս ժամին»։ «Ավելի լավ է հարցրու, ընդհանրապես ինչու են աղոթում, քանի որ նրանց ոչ ոք չի լսում»։ Պենտուերն ուղղվեց այն կողմը, որտեղից երգներ լսվում, իսկ արքայորդին նստեց մի քարի վրա, ձեռքերը մեջքին դրեց, գլուխը ետ տվեց և սկսեց նայել հրեշի վիթխարի դեմքին։ Չնայած մթությանը, նա պարզ տեսնում էր առեղծվածային դիմագծերը. Աղջամուղջը նրան հոգի ու կյանք էր տալիս. Որքան ավելի էր նայում Ռամզեսն այդ դեմքին, այնքան ավելի էր զգում, որ ինքը նախապաշարված է եղել և որ իր թշնամանքը սվինքսի նկատմամբ անարդարացի է եղել։ Սվինքսի դեմքին դաժանություն չկար, նա արտահայտում էր հնազանդություն ճակատագրին, իսկ ժպիտն ավելի շուտ թախծոտ էր թվում, քան ծաղրական։ Նա չէր ծաղրում մարդու թշվառությունն ու անձնավորությունը, այլ կարծես չէր նկատում դրանք։ Նրա արտահայտիչ, դեպի երկինք դարձած աչքերը նայում էին նեղոսիային կողմը, մարդկային աչքի ծածկված երկրներին։ Ասորեստանյան միապետության տագնապալի աջմանն էր հետևում արդյոք նա, թե փյունիկեցիների ձանձրալի իրարանցումներին, Հունաստանի ծննունդն էր կանխատեսում նա, թե Հորդանանի ափին վրա հասնող իրադարձությունները։ Ով կարող է իմանալ։ Սակայն Ռամզեսը կարող էր վստահությամբ ասել, որ Սվինքսը նայում է, մտածում և ինչ-որ բանի է սպասում գերբնական էակին արժանի հանգիստ ճպիտով։ Եվ թվում էր, թե երբ այդ ինչ-որը հորիզոնում երևա, Սվինքսը վեր կկենա և ընդառաջ կգնա նրան։ Այդ ինչ է լինելու և երբ։ Մի գաղտնիք, որի լուծումը պարզ պատկերված էր հավիտենականի դեմքին։ Սակայն դա պետք է կատարվի հանկարծակի, որովհետև Սվինքսը երբեք աչք չի փակում և նայում է, շարունակ նայում։ Մինչ այդ Պենտուերը գտավ այն լուսամուտը, որի միջով ստոր երկրյա տաճարից լսվում էր քրմերի թախծալի երգը։ Առաջին երգչախումբ, ելիր ճաճանչափայլ, որպեսի Սիդան, ինչպես սոտիսն է ելնում առավոտյան երկնակամարում ամեն տարվա սկզբին։ Երկրորդ երգչախումբ, «Աստվածն Ամոն Ռա իմ աջ կողմումն էր և ձախ կողմում. Նա ինձ տվեց ամբողջ աշխարհի իշխանությունը և օգնեց նվաճելու իմ թշնամիներին։ Առաջին երգչախումբ։ Դու դեռ փոքրիկ էիր և հյուսած ծամ էիր կրում, բայց Եգիպտոսում չէր կատարվում ոչինչ առանց քո հրամանի, առանց քեզ չի դրվել ոչ մի քար կառուցվող շենքին։ Երկրորդ երգչախումբ։ Ներկայացա ես քեզ, աստվածների տիրակալ, մեծդ աստված և Տերն արևի։ Թումը խոստանում է ինձ, որ կհայտնվի արևը, և ես նման կլինեմ նրան, իսկ նեղոսը, որ ես կստանամ գահն Օսիրիսի և կտիրեմ նրան հավիտենապես։ Առաջին երգչախումբ։ Դու վերադարձար աշխարհն աստվածների մեծատան, տիրակալ երկու աշխարհների, Ռամերի Ամոն Ռամզես, խոստանում եմ քեզ արքայություն հավերժական, թագավորներ կգան քեզ մոտ և գլուխ կտան քեզ։ Երկրորդ երգչախումբ։ Ո դու Օսիրիս Ռամզես, հավերժ ապրող զավակ երկնային, Նուտ դիցուհու ծնունդ, թող մայրը քո պարուրի քեզ երկնքի գաղտնիքով, և թող թույլ տա, որ դու աստված դառնաս։ Ո դու Օսիրիս Ռամզես։ Նշանակում է, սրբազնագույն տիրակալն արդեն վախճանվել է, մտածեց Պենտուերը։ Նա ետ քաշվեց լուսամուտից և գնաց այն կողմը, որտեղ նստած էր գահաժառանգը, սուզված երազանքների մեջ։ Քուր մծունք չոքեց նրա առաջ, երեսնի վայր ընկավ ու գոչեց. «Ողջույն քեզ, փարավոն, տիրակալ աշխարհի»։ «Այդ ինչ ես ասում»,  գոչեց արքայորդին վեր թռչելով։ «Թող միակ ու ամենազոր աստվածն իմաստություն առաքի քեզ, իսկ քո ժողովրդին ուժ ու երջանկություն»։ Վեր կաց Պենտուեր, նշանակում է, ուրեմն ես։ Ռամզեսը հանկարծ բռնեց քրմի ուսերից և դարձրեց նրան դեպի Սվինքսը։ «Նայիր սրան», ասաց նա։ Հսկայի ոչ դեմքին, ոչ ամբողջ կերպարանքում ոչ մի փոփոխություն տեղի չէր ունեցել։ Մի փարավոնը հավերժության շեմքը ոտք դրեց, մյուսը բարձրացավ արևի պես, իսկ աստծու կամ հրեշի դեմքը մնացել էր այնպես, ինչպես կար։ Շուրթերին հես քմծիծաղը երկրային իշխանության ու փառքի վրա, հայացքում սպասում ինչ-որ բանի, որը պետք է գա, բայց հայտնի չէ երբ կգա։ Ուղարկված ձիավորները վերադարձան գետանցից և հաղորդեցին, որ մակույկները շուտով պատրաստ կլինեն։ Պենտուերը գնաց դեպի արմավենիները և ձայն տվեց. «Վեր կացեք, վեր կացեք»։ Զգաստ ասիացիները իսկույն վեր թռան ու սկսեցին ձիերը սանձել։ Հորանջելով վեր կացավ նաև Թութմոսը։ «Բռ», մրթմրթում էր նա, «ինչ ցուրտ է. Որքան լավ է քնելը. Մի քիչ աչքս փակեցի և ահանորից կարող եմ, թե կուզ աշխարհի ծայրը գնալ. Միայն թե ոչ դեպի սոդա ջուր լճերը. Ես արդեն մոռացել եմ գինու համը, և ինձ թվում է, թե ձեռքերս բրդով են ծածկվել շնագայլի թաթերի պես. Իսկ մինչև պալատ դեռ էլի երկու ժամվա ճանապարհ կա. Ինչ լավ են ապրում գյուղացիները, քնում են իրենց համար այդ անբանները, ամենևին չանհանգստանալով իրենց սեփական մարմնի մաքրության մասին. Եվ աշխատանքի չեն գնում, մինչև կինը գարու սպաս չպատրաստի իրենց համար. Իսկ ես, որ մեծ տեր եմ, պետք է չարագործի պես թափառեմ անապատում, մի կում ջուր էլ չունենալով»։ Ձիերը պատրաստ էին, Ռամզեսը հեծավ իր նժույգը։ Այն ժամանակ մոտեցավ Պենտուերը, բռնեց տիրակալի ձիուսանձը և առաջ տարավ նրան ինքը գնալով ոտքով։ «Այդ ինչ է»,  հարցրեց զարմացած Թութմոսը, բայց և իսկույն կռահելով ինքն էլ վազեց ու բռնեց Ռամզեսի ձիուսանձի մյուս կողմից։ Բոլորը գնում էին լուռ, զգալով, որ շատ կարևոր բան է պատահել։ Մի քանի հարյուր քայլից հետո անապատը վերջացավ, և ուղևորների առջև մի ճանապարհ բացվեց դաշտերի միջով։ «Հեծնել», հրաման տվեց Ռամզեսը, «պետք է շտապել»։ «Նորին մեծությունը հրաման տվեց հեծնել ձիերը»,  ձայն տվեց Պենտուերը թիկնազորին։ Բոլորը քար կտրեցին, բայց Թութմոսը ձեռքը սրին դնելով գոչեց. «Ավեր ժապրի մեր ամենազոր ու ողորմած տիրակալը, Ռամզես Փարավոնը»։ «Ավեր ժապրի»,» գոչեցին ասիացիները, զենքերը ցնցելով։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, իմ հավատարիմ զինվորներ», պատասխանեց տիրակալը, և ողջույնի աղաղակների տակ առաջ սլացավ դեպի գետը։